Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Europa Liberă... Parlamentarii și-au timpul să filozofeze pe tema miniștrilor aflați în ancheta DNA pentru a se pronunța asupra, cităm, suspiciunea că există indicii despre săvârșirea unor infracțiuni. Agenția de monitorizare a presei ajunge la aceleași concluzii ca și Freedom House despre libertatea presei în România. Aritmetica electorală în Statele Unite. Se deschide sezonul festivalelor internaționale de vară, Bayreuth în actualitate. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Libertatea de exprimare în România anului 2007 a cunoscut un declin în comparație cu 2006 din cauza creșterii influenței politice asupra mijloacelor de informare și a măsurilor legislative regresive, se spune într-un raport elaborat de Agenția de Monitorizare a Presei în cadrul programului Free Acts. O subcomisie a Camerei Inferioare din Parlamentul de la București se va pronunța asupra solicitării Direcției Naționale Anticorupție pentru declanșarea urmăririi penale împotriva lui Miron Mitrea și Adrian Năstase, a decis conducerea Camerei Deputaților. Subcomisia, formată din 7 raportori, va studia dosarele întocmite de procuror și va prezenta un raport Comisiei Juridice. Mitrea și Năstase nu vor avea acces la aceste dosare, alți deputați însă da, pe baza unei cereri scrise, motivate, studierea dosarelor urmând să aibă loc sub supravegherea unuia din cei 7 raportori. Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a lui Dumitru Dragomir, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, pentru luare de mită. În același dosar au mai fost trimiși în judecată președintele Clubului de Fotbal Național, Gino Iorgulescu, Bogdan Dumitru Dragomir și fostul șofer personal al președintelui Ligii. Premierul ceh, Mirek Topolánek, a spus la o conferință de presă la Praga, rectific, că planul Statelor Unite de a instala elementele unui sistem de apărare antirachetă în Cehia și Polonia este un mesaj politic către Rusia că America rămâne angajată în Europa Centrală. Vorbind la aceeași conferință, adjunctul lui Topolánek, Alexandru Vondra, a spus că Rusiei i s-ar putea oferi în viitor să participe la acest sistem. Vondra a precizat:
Naše nabídka Rusku nesmí znamenat.
Oferta noastră nu înseamnă că vom ceda în fața Rusiei dacă Rusia va dori să-și extindă din nou zona de influență în Europa Centrală. Prezent la conferința de la Praga, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a atras atenția că amenințarea este reală.
We have seen nations testing these missiles.
Sunt state care au testat rachete. Să nu ne ascundem după deget. Nu e ceva virtual, nu e un joc de computer, e ceva real. Uniunea Europeană s-a declarat serios îngrijorată de creșterea tensiunilor dintre Rusia și Georgia și a cerut celor două părți să reia dialogul. Într-o declarație oficială, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au repetat că respectă cu fermitate suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Georgiei. Autoritățile afgane au anunțat arestarea a doi funcționari guvernamentali bănuiți că au fost implicați într-un complot de asasinare a președintelui Afganistanului, Hamid Karzai.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În plină campanie electorală, Parlamentul își ia timpul să judece mai curând decât să avizeze cererile de trimitere în urmărire penală a unor foști miniștri și deputați. S-ar zice nu că mai fiecare deputat poartă în geantă bastonul de mareșal, cât frica de a nu trebui la un moment dat să dea cumva socoteală, iar solidaritatea castei deputățești este desigur o altă realitate. Ce vor liderii deputaților? O spuneau astăzi Sergio Andon și Bogdan Olteanu la o conferință de presă și fiecare poate judeca limbajul folosit.
Parlamentul se va pronunța privitor la existența unor indicii privitoare la vinovăție care să ducă la necesitatea unor urmăriri penale. Nu va fi o pronunțare asupra vinovăției sau nevinovăției și nu asta vom căuta în dosar, ci doar acele elemente prime care să ducă la suspiciunea că există indicii despre săvârșirea unor infracțiuni.
Spunea președintele Camerei Deputaților, așadar, citez, privitor la existența unor indicii privitoare la vinovăție care se ducă la necesitatea. La ce o mai fi bună justiția, DNA-ul, dacă Parlamentul este atât de, cum să-i spunem, privitor? Dan Tăpălagă.
La dosarele lui Adrian Năstase și Miron Mitrea ar avea acces teoretic doar 7 raportori reprezentanți ai fiecărui partid, care vor forma o comisie specială. Practic însă, orice deputat care va face o cerere scrisă, considerată întemeiată, va putea consulta dosarele. Or, acestea ar trebui să rămână confidențiale. Și procurorii anticorupție, dar și Consiliul Superior al Magistraturii au avertizat că ancheta penală este confidențială, iar accesul nelimitat la probele dintr-un dosar poate compromite ancheta. Recomandarea noastră este ca parlamentarii să se bazeze pe expertiza comisiei, să aibă încredere în ea și să nu abuzeze de dreptul de acces la dosare, au spus pe rând președintele Comisiei Juridice, Sergio Andon, și președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu. DNA a trimis la Parlament integral dosarele în care Miron Mitrea și Adrian Năstase sunt acuzați că ar fi comis fapte de corupție pe vremea guvernării PSD. Conform unei decizii pronunțate de Curtea Constituțională, parlamentarii care au fost și miniștri au nevoie de aviz de la Camera Deputaților sau de la Senat pentru a putea fi cercetat. Camera Deputaților a stabilit astăzi un fel de mod de lucru, pentru că nu există reguli clare. Astfel, lucrările Comisiei Speciale formate din cei 7 raportori ar urma să fie secrete, iar cei 2, Miron Mitrea și Adrian Năstase, nu vor avea acces la propriile dosare. Raportul final ar urma să fie aprobat sau respins în plenul Camerei, iar în funcție de vot, procurorii anticorupție vor putea începe sau nu urmărirea penală în cazurile Mitrea și Năstase. Dar șansele unui vot favorabil par extrem de reduse. Regulamentul Camerei, adoptat după modificarea Constituției din 2003, este cât se poate de clar. Cererea procurorilor privind punerea sub urmărire penală se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 din numărul deputaților. În aceste condiții, votul PSD este suficient pentru a opri ancheta procurorilor în dosarele Mitrea și Năstase. Tema dosarelor Mitrea și Năstase este exploatată politic de către PDL. Teodor Stolojan a declarat astăzi că Parlamentul se află în dificultate și că nu este clar cum trebuie să procedeze. În opinia sa, amânările din Parlament în cazul dosarelor cu foști miniștri, citez, aruncă o lumină defavorabilă asupra României din perspectiva luptei anticorupție. De la București, Dan Tăpălagă, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Agenția de monitorizare a presei a dat publicității raportul Libertatea presei în România în 2007, un raport ce confirmă și detaliază practic concluziile celui redactat de organizația Freedom House. Este totuși un raport ciudat în măsura în care lipsește un capitol de concluzii. Cititorul avizat și le poate trage și singur, nu și ceilalți, chiar dacă principala concluzie pusă ca premiză înaintea demonstrației este, cităm, a continuat tendința de intensificarea atacurilor la libertatea presei. Piața de media a intrat, se mai spune în raport, cităm, într-un proces de consolidare, tendința de concentrare a proprietății urmându-și cursul atât la nivel național cât și la cel local. Este însă consolidarea pieței echivalentă cu fenomenul de concentrare a proprietății de control al unor din ce în ce mai puține trusturi? Radu Stănescu.
Libertatea de exprimare în 2007 arată mai prost decât în 2006 din cauza extinderii influenței politice asupra mass media și a măsurilor legislative regresive. Aceasta este concluzia raportului Libertatea presei în România 2007, realizat în cadrul programului FRIEC de către Agenția de Monitorizare a Presei. Potrivit raportului, anul trecut au crescut presiune politice asupra instituțiilor publice, de exemplu TVR sau CNA au fost supuse unui asalt din mediul politic, PNL și PSD discutându-și conducerea lor. Premierul la conducerea televiziunii publice a fost numit un om politic, cu funcție de conducere într-un partid important, e vorba de PSD, în timp ce la CNA a fost instalat un personaj apropiat de PNL. Raportul notează că în 2007 piața de media s-a stabilizat după mai mulți ani de expansiune, marile grupuri de presă consolidându-și pozițiile. A continuat de asemenea procesul de dezvoltare a unor rețele locale puternice. În plan legislativ a fost declarată neconstituțională dezincriminarea insultei și a calomniei, iar guvernul a adoptat o inițiativă de cod administrativ care ar putea putea trunchea accesul la informațiile de interes public. Și tot în 2007 s-au înregistrat multiple inițiative legislative cu impact negativ asupra libertății de exprimare. Totodată se poate vorbi despre lipsa produselor editoriale de calitate prin neglijarea subiectelor de interes public, încălcarea principiilor etice și punerea tot mai mult accentului pe senzaționalism, în special în televiziune, mai relevă raportul. În aceeași perioadă s-a înregistrat o lipsă de preocupare a redacțiilor pentru respectarea standardelor profesionale. Se poate vorbi și de un puternic dezechilibru pe piața forței de muncă între cererea foarte mare de personal calificat și oferta extrem de redusă. Și în sfârșit, o altă problemă semnalată în raport este expunerea publică a unor mecanisme viciate de funcționarea presei, prin finanțări cu posibil impact editorial, prin obținerea de beneficii imorale din activitatea de presă. Am încheiat citatul. Într-un cuvânt, în 2007 presa a făcut un pas înapoi, toate că în 2007 România a aderat la Uniunea Europeană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Campania electorală pentru alegerile locale a început de câteva zile, dar în conducerile PSD și PNL se anunță la București, se discută încă strategia. Poate o fi tactica, cine mai poate ști. PDL încearcă să tragă între timp beneficii. Oricum, președintele socialdemocraților, Mircea John, anunță dezinvolt ca rezultat al deliberărilor că va fi o campanie dură. I-am cerut să constate faptele și spusele Sabinei Fati.
Principalii adversari în cursa pentru primăria capitalei au început campania electorală în forță, cu acuzații reciproce. PSD susține prin europarlamentarul Titus Corlățean că la Bruxelles se știe că edilii PDL au o anumită imunitate în fața legii, în vreme ce prin vicepreședintele PDL, Teodor Stolojan, argumentează că PSD și PNL trag de timp în cazul foștilor miniștri acuzați de corupție. Stolojan se referă la veșnicele piedici care sunt puse în calea DNA, Direcția Națională Anticorupție, pentru a nu începe urmărirea penală a fostului premier Adrian Năstase și a ministrului său Miron Mizrea, dar și a actualului ministru liberal al muncii Paul Păcuraru sau fostului său coleg de cabinet, conservatorul Codruț Șereș. Așadar, PDL mizează și anul acesta pe mesajul anticorupție, având la îndemână de data aceasta și tertipurile prin care fruntașii social-democrați și liberali încearcă să amâne cât mai mult trimiterea în judecată a demnitarilor suspectați, mai ales de trafic de influență și folosirea funcției pentru obținerea unor avantaje în folos propriu. În vreme ce strategia partidului prezidențial este clară și verificată în campaniile electorale de acum 4 ani chiar de Traian Băsescu, PSD încearcă să se apere în ofensivă folosind chiar instrumentele PDL. Intenția socialdemocraților devine așadar decredibilizarea DNA via Bruxelles. Cu alte cuvinte, PSD ar vrea să convingă că procurorii anticorupție îi protejează pe politicienii PDL și îi hărțuiesc pe ceilalți. Atât liberalii cât și socialdemocrații, care sunt bine reprezentați printre cazurile de mare corupție, susțin de mai multă vreme că DNA ar fi o procuratură la îndemâna președintelui Băsescu, dar această acuzație nu a putut fi niciodată demonstrată. În plus, Comisia Europeană a lăudat în ultimul raport activitatea DNA. Vasile Blaga, candidatul PDL pentru primăria Bucureștiului, și-a lansat astăzi programul Soluții, nu discuții, în care propune soluții pentru decongestionarea traficului și promite un referendum pe tema câinilor fără stăpân. Democrat-liberalii încearcă în acest fel să arate ca o miză politică serioasă, dar ca au și un plan pentru București. Socialdemocrații se încurcă, în schimb, tot mai serios în jocul cu cei doi candidați pe care îi țin în brațe și care se canibalizează reciproc. Iar liberalii se mențin deocamdată în defensivă, lăsându-i în ring pe reprezentanții PSD și PDL. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar la campania electorală se referă în comentariul său săptămânal și Sorin Șerp.
Deși anunțată cu surle și trâmbițe, campania electorală a început cu frâna trasă. Ne așteptam ca arenele politice să fie însângerate din prima jumătate de oră. N-a fost să fie. S-ar zice că politicienii încă mai bântuie stațiunile degustând vacanța mare de Paște dată de guvern României. De fapt, în afara câtorva anonime aruncați la apă în dispare de cauză de partidele de buzunar, mai toți candidații la primării sau consilii sunt politicieni unși cu toate alifiile, aflați într-o campanie electorală perpetuă. Ei sunt așa numita clasă politică. S-au făcut cunoscuți nu prin devotament și dăruire, nu prin abnegație și onoare, ci mai ales prin grija tabloidelor și a procurorilor anticorupție. Cu cât au fost mai zgomotoși în viața de partid și au pozat în independenți, cu atât au câștigat mai mult loc în cronicile politice și în paginile de scandal. Le-ar fi și greu să cucerească audiență mai multă. Imaginarul electoral funcționează cu aburii grei ai telenovelelor, nu cu adevăruri politice plicticoase. Pentru cutare politician, căsătoria cu un fotomodel a devenit cel mai eficient element de campanie electorală. Altul își scoate la plimbare mașinile lui supersonice pentru a deveni vedeta preferată a tinerilor. E explicabil că nu mai au nevoie de campanie electorală. Pe o scenă politică mereu inflamabilă, caracterul discret al campaniei e greu de înțeles. Poate pentru că soarta și priceperea strategilor guvernamentali au făcut ca seara de euforie a sărbătorilor pascale să se confunde cu plăcerea ușor vinovată a sărbătorii de 1 mai muncitoresc. Nu e prima dată când PNL demonstrează că știe să schimbe cilindrul cu șapca proletară și mapa cu sapa, să dea papionul jos, să se desfacă la gât și să suflece mânecile costumelor Versace când e vorba să facă impresie și să-și cucerească electoratul. Pe de altă parte, asta a dat ocazia PSD-ului să facă o îndelungă baie de mulțime. În viziunea lui Mircea Joană, dacă nu reușești să aduni mase entuziaste la sărbătorile cu mici și bere, nu înseamnă că lumea s-a săturat de acest meniu frust, ci doar că trebuiau niște mici mai mari. Marian Vanghelie a demonstrat că această viziune face școală în partid, iar pentru a avea o panoramă electorală, exemplul său ar trebui multiplicat cu horele întinse la nivel de județ. În ciuda faptului că s-a decis ca mita electorală să fie subiect de drept penal, la atâta pornografie politică nu ne miră că unul dintre contracandidații lui Marian Vanghelie și-a afișat pe pagina de internet sub sloganul Adevărul Golgoluț mai multe nuduri îmbrăcate în poze cu dezastrul din sectorul 5 al capitalei. Un alt contracandidat cu fantezie a adus pe străzile Constanței un elefant pentru a imprima în mintea electoratului ideea că eternul primar Mazăre va fi servit de pachiderm direct din urnele electorale. Și pentru a vedea că în campanie candidații simt enorm și văd monstruos, un alt politician din Drobeta, Turnu Severin, a umflat un balon înalt cât un bloc pentru a arăta cât de multe promisiuni poate face el electoratului. Și acesta e doar începutul, iar cu prisul și încheierea pare să că vor arăta la fel. Elefanții sau baloanele vor fi probabil ceva mai mari. Sorin Șerb pentru Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce mai rămâne din Black Sea 4, se întreabă în titlul unui articol cu iz pedagogic pe un site al Asociației Nouvelle Europe, un tânăr doctorand la Institutul de Studii și Relații Internaționale de la Paris. Nu prea mult și aceasta pentru că Rusia, principala putere membră, urmărește programatic și fățiș să-și intensifice influența în bazinul Mării Negre. Miza adversităților Georgiei și chestiunea Abhaziei este ieșirea acesteia din urmă la Marea Neagră, după cum tensiunile cu Ucraina au pe fundal problema bazelor navale ruse din Crimea.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat astăzi la o ședință de guvern pe care a prezidat-o în calitatea pe care încă o are, și anume cea de președinte. Știți că pentru prima dată după mulți ani, la parada de ziua Victoriei, va fi văzut armament greu. Nu este o lăudoroșenie militară. Noi nu amenințăm pe nimeni și noi nu impunem nimic nimănui. Avem de toate. Dar aceasta va fi o demonstrație a dezvoltării capacităților noastre militare. Noi suntem în stare să ne apărăm poporul, cetățenii, statul și bogății. A spus Vladimir Putin. La ziua Victoriei nu vor putea defila și submarinele sau navele de război rusești, dar ele pot fi văzute în Marea Neagră, zonă ce a devenit, după opinia jurnalistului Americ Dordona, un fel de zonă de parteneriat ruso-turcă. A început să se discute despre un parteneriat de cooperare în zona țărilor riverane Mării Negre încă din 1994 și Turcia, rivala Rusiei în această regiune, a acordat o atenție specială zonei. S-a semnat un acord legat de lupta împotriva criminalității, terorismului și separatismului. Un acord privind cooperarea militară a fost semnat în 1997. Rusia are reticentă față de apropierea Turciei de țări ce s-au aflat în raza de influență a Moscovei, mai ales Ucraina și Georgia. A înțeles că o modalitate eficientă de a contrabalansa influența fostului doșman din perioada războiului rece în regiune ar fi să se implice și ea în proiectele de la Marea Neagră. Astfel, în 1998 se semnează un acord de cooperare navală militară în care sunt incluse și Ucraina, România, Bulgaria și Georgia. În 2000 încep și discuțiile politice de cooperare și în aprilie 2001 se creează Black Sea 4, organizația celor 6 țări, Rusia, Turcia, România, Bulgaria, Georgia, Ucraina, care să colaboreze pe următorii 10 ani în domenii militare, politice, economice și de securitate. Rusia a marșat în această direcție încercând să convingă Occidentul și NATO că lupta sa în Cecenia este o activitate antiteroristă. Pe de altă parte, scrie analistul Americ Dordona în Nouvelle Europe, pentru unii observatori politici, Turcia și-ar fi dorit mai degrabă să își împartă supremația asupra Mării Negre doar cu Rusia, decât cu Alianța Nord-Atlantică, și de aceea a susținut o poziție fermă a Moscovei față de desfășurarea unor acțiuni militare de amploare ale NATO în Marea Neagră. Colaborarea militară bilaterală ruso-turcă s-a întărit în 2006, când a avut loc o vizită a flotei rusești în portul Istanbul, cea mai mare desfășurare navală din ultimii 27 de ani din Marea Neagră. Ea a avut loc în cadrul unei operațiuni numite Black Sea Harmony. Din 2006 și până acum nu s-a mai întâmplat mai nimic. Conflictele regionale înghețate din zonă nu au fost rezolvate și cele șase țări n-au reușit să se sprijine reciproc în încercarea de a le rezolva. Mai mult, tensiunile dintre Georgia și Rusia au crescut, regiunea separatistă Abhazia din Georgia de la Marea Neagră fiind în ultima perioadă în centrul disputei. Ieri, separatiștii abhazi au anunțat că au doborât două avioane fără pilot care au violat spațiul aerian abhaz și Moscova a dat vina pe autoritățile de la Tbilisi că încearcă să agite spiritele și că s-ar pregăti pentru o ofensivă militară. O acuzație respinsă de autoritățile georgiene. După summitul NATO de la București din luna aprilie, unde Georgiei și Ucrainei nu li s-a acordat planul de acțiuni pentru aderare, Black Sea 4 ar putea să reprezinte o oportunitate pentru a fi revigorat, crede analistul politic de la Nouvelle Europe.
Mulțumesc, Oana Serafim. În politica externă, conservatorii, care odată erau gata să adopte atitudini dure pentru a apăra democrația europeană, răsfață acum Rusia semi-autoritară. Constatarea citată face parte dintr-o analiză semnată în săptămânalul Newsweek de Dennis McShane, pe marginea resurecției învierii dreptei, spune el, ce guvernează în prezent aproape întreaga Europa și care a venit la putere și la primăria Londrei, de unde relatează Traian Ungureanu.
Alegerile locale au desfigurat un guvern de stânga în Marea Britanie. Perla coroanei, primăria Londrei, a fost câștigată de Boris Johnson, un conservator strălucit, popular și plin de verbă. Cea mai mare capitală europeană s-a despărțit vehement de stânga și același vânt bate de la un capăt la altul al continentului. Dreapta revine în trombă. Urmează firește întrebările clasice. De ce și ce se va schimba? Cauzele sunt cel mai lesne de explicat. Alegătorii sunt nemulțumiți de stânga, de toată stânga europeană, care a prezidat economiile și a fixat temele publice. Economiile o duc nu prea rău, dar mai rău decât se așteptau societățile. În plus, declinul piețelor de credit și ascensiunea prețurilor petroliere lovesc deja. Și nu e numai asta. Imigrația a devenit o problemă dură, iar guvernele stângii sunt peste tot bănuite de simpatie sau chiar de politici pro-imigraționiste. Experiența amară în materie de relații cu Uniunea Europeană a lăsat de asemenea urme. Alegătorii n-au uitat aroganța constantă a Uniunii Europene și caută acum o dreaptă în stare de replici mai clare în relațiile cu Bruxelles. Ce va aduce resurecția masivă a dreptei? Aici lucrurile se complică și tot de aici semnele că asistăm de fapt la o mare criză europeană de opțiuni. Deci dreapta nu mai e dreapta, ci o variantă de altă culoare a stângii. Exemplul Angliei e din nou tipic. Dreapta e umbra unei mari tradiții pe care nimeni nu mai îndrăznește să o pună la lucru. Ideile mari, viziunea, curajul și liderii de calibru, gen Thatcher, au dispărut. Toate ideile sunt cântărite atent și trebuie să se așeze în limitele prescrise de corectitudinea politică. Cine sare din cerc riscă răstignirea în presă. Deciziile economice caută compromisul ideal. Politica externă se aliniază în conferințe și se diluează în fața celui mai mic obstacol. Criminalitatea e o statistică mai mult comentată decât tratată. Noua generație a dreptei a fost chemată la lucru de un electorat care vrea schimbare, dar se teme de ea. În plus, liderii dreptei europene nu mai au viziunea și puterea de a remorca o societate. Rezultatul va fi probabil nul, iar politica europeană va stagna undeva la centru, fără valori și fără direct. Revoluția de dreapta s-a amânat, căci toate revoluțiile politice europene s-au amânat fără termen. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În Statele Unite, în pragul unor preliminarii ce s-ar putea dovedi decisive, în Indiana și Carolina de Nord, senatorii Barack Obama și Hillary Clinton se străduie să obțină atât sprijinul alegătorilor, cât mai ales al superdelegaților. Cum evoluează aritmetica electorală la Partidul Democrat? Este întrebarea pe care i-a pus-o Oana Serafim, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Până acum, sprijinul în Congres pentru Obama și Clinton este împărțit oarecum egal. Cum va evolua această cifră ar putea decide rezultatul preliminarilor la Partidul Democrat. Până acum, 27 democrați din Camera Reprezentanților și Senat și-au manifestat sprijinul pentru Barack Obama și 98 pentru Clinton. Alți 86 nu s-au pronunțat însă, dar se vor vedea probabil în curând nevoiți să o facă. Senatorul democrat Illinois, Richard Durbin, a explicat că aceștia nu se vor pronunța dacă nu se simt obligat.
Senatoarea Clinton nu pare dispusă să renunțe, cel puțin din declarațiile de până acum.
Da, senatoarea dorește să continue până la convenția din august, susținând că are cele mai mari șanse să aducă partidului său victoria în noiembrie în fața republicanului John McCain. Membrii Congres se numără între cei aproape 800 de superdelegați care pot vota la convenție. Deocamdată Obama are mai mulți delegați rezultați din vot, 1492 la 1338 pentru Clinton. Niciunul nici celălalt nu poate ajunge la cifra de 2025 necesară nominalizării fără superdelegați. Cei mai mulți superdelegați care au optat pentru Clinton și-au declarat preferința la începutul procesului electoral. De atunci încoace, Obama a obținut majoritatea celorlalți. Celor încă indeciși li s-a cerut de către conducerea partidului să hotărească cu cine votează imediat după încheierea preliminarilor la 3 iunie, asta pentru a se evita o confruntare dăunătoare șanselor democraților la convenție.
Valeriu Sela, sunt indecișii, într-adevăr indeciși?
Unii sunt. Îmi place mult Barack, a spus de exemplu senatorul de Carolina de Sud, James Clyburn, adăugând, vreau însă să mă asigur că putem câștiga. Din perspectiva membrilor în Congres, mai există un risc. Democrații au anul acesta o șansă de a-și consolida superioritatea în Congres, dar dacă opțiunile lor pentru candidații la președinție le divizează propriul electorat, această șansă s-ar putea pierde.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, în discuție cu Oana Serafim. Încheiem pe acum. Încheiem pe acordurile lui Wagner cu o scurtă rubrică de cultură dedicată deschiderii sezonului festivalelor de vară și în special Bayreuth-ului, unde Wolfgang Wagner a acceptat în scris să se retragă de la conducerea celebrului festival. Războiul de succesiune nu s-a încheiat însă încă. William Totok.
A fost o simplă scrisoare adresată Consiliului Fundației Richard Wagner, în care actualul director artistic al Festivalului de la Bayreuth, Wolfgang Wagner, a anunțat că se va retrage din această funcție. În scrisoarea amintită, Wolfgang Wagner a anunțat și luna demisiei, sfârșitul lunii august, fără a preciza data exactă. Știrea retragerii pune capăt unor certuri mai multe, mai puțin publice, care, precum s-a exprimat criticul austriac Gernot Zimmermann, deveniseră tot mai bizare. Între Wolfgang Wagner, în vârstă de 88 de ani, și ceilalți membri ai familiei, urmași ai compozitorului Richard Wagner, nepot, frat, suror, unchi și mătuși, s-a dat o lungă bătălie pentru funcția de director al renumitului festival de la Bayreuth. Wolfgang Wagner a preluat funcția directorului artistic în anul 1966, după ce murise Wieland Wagner. În 1973 s-a înființat fundația Richard Wagner. Atunci mai trăia mama lui Wolfgang, Winifried Wagner, o prietenă și admiratoare a lui Hitler. Statutul fundației îi garanta directorului artistic, adică lui Wolfgang Wagner, un contract de funcționare până la sfârșitul vieții. Acest punct al statutului a stârnit în ultimii ani numeroase controverse și a contribuit la tensiuni în cadrul familiei, adică a urmașilor compozitorului Richard Wagner. Wolfgang Wagner s-a cramponat de funcția de director și a reușit prin diverse intrigi să izoleze copiii fratelui său, între care se afla și Nike Wagner, dar și pe proprii săi copii, Eva Wagner Paschiei și Gottfried Wagner. Mai ales cartea lui Gottfried Wagner, în care acesta a denunțat colaboraționismul familiei cu nazismul, a strânit furia patriarhului Wolfgang Wagner. Acesta a încercat să țină arhiva familiei sub obroc pentru a nu permite aflarea unor adevăruri legate de rolul familiei în timpul dictaturii naziste. Ca admirator declarat al muzicului Wagner, Hitler și întreaga elită a Reichului participau aproape anual la festivalul din Bayreuth, transformându-l astfel și într-o platformă de propagandă. Compozitorul Richard Wagner fusese declarat în perioada nazismului drept un precursor ideologic. Anumite scrieri antisemite ale lui Richard Wagner se bucurau de aprecierea activiștilor naziști. Wolfgang Wagner, care administra și arhiva fundației, totuși nu a reușit să oprească dezvăluirile incomode legate de trecutul brun al familiei. Pentru a depăși criza artistică în care se afla festivalul de la Bayreuth în ultimii ani, Wolfgang Wagner a apelat la regizori celebri ca Götz Friedrich, Patrice Chéreau, Heiner Müller sau Christoph Schlingensief, care au montat operele clasice ale lui Richard. Cine va deveni succesorul lui Wolfgang nu e prea clar. Potrivit presei germane, probabil vor fi două directoare, și anume fiicele patriarhului, Catarina și Eva Wagner Paschiei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Pe muzica lui Wagner încheiem ediția de astăzi a Europei Libere în direct. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.